Goeiedag, lieve luisteraar. As jy vir die eerste keer inskakel, baie hartlik welkom, want ons is besig met die boek Hosea. Dit is 'n boekie wat handel oor die vaderhart van God vir sondaar mense en die ontrou van daardie mense vir wie hy uitgekies het. En ons het in die boek Hosea baie pragtige simboliese voorstelling daarvan in die beeld van Hosea, die profeet, en sy prostituut vrou. Hy wat ook vir haar so ontsettend lief is en sy herhaal telkens haar ontrou aan hom as haar man. En dit word dan 'n beeld van die Here wat ons man is en wat in die Ou Testament ook 'n beeld is van die man van Oud Israel en hulle bly ontrou. En in Hosea 11, liewe luisteraar, dink ek is dit nou 'n baie goeie invalshoek as jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel. Ek wil dis nie net vir jou welkom sê nie, maar ek wil vir jou sê welkom by een van die mees aangrypende gedeeltes in die Here se woord. Jy kan gerus die program ook verlede week sinne bestel en dan kan jy daarna luister hoe dat die Here met homself in worstelstryd is oor die ontrou van mense, hoe hy besef ook volgens die Ou Testamentiese wetgewing in Deuteronomium moet hy eintlik Oud Israel vernietig, maar hy kry dit nie oor sy hart nie. Daarom is hy besig om as het ware van kant tot kant te beweeg, te oscilleer. Hy moet hulle veroordeel, maar hy kan nie. En as ons die verhaal nou optel hier by Hosea die 11de hoofstuk by vers 10, en ek gaan die twee versies saam lees. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy die Here brul, sal sy kinders vol ontsag uit die weste kom. Vol ontsag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie mense gaan weggevoer word na Assirië. En die wat nie weggevoer word na die noordelike Assirië nie, gaan suidwaarts vlug na Egipte land. Maar nou, ten spyte van hulle ontrou, maak die Here so 'n klein skreefie oop in die donker situasie. Nou kom lig deur. En die lig sê, daar wag 'n nuwe toekoms. Hy sê selfs, ek sal hulle na hulle nes toe terugbring, sê die Here. Met ander woorde, sommige van die wat in die Noordryk weggevoer is na die verre Assirië, daar by die Tigris en die Eufraat rivier, sommige van hulle gaan terugkom, almal gaan nie weer terugkom nie. En sommige van die wat suidwaarts vlug voor die Assiriërs na Egipte land, gaan ook terugkom. Die hartseer is natuurlik dat nadat die stad Samaria geval het in die jaar 722 voor Christus, die staat Israel nooit weer in die geskiedenis herstel het nie. Hulle kon net nooit weer die mas opkom nie. Maar sommige van die wat weggeneem is in ballingskappe teruggekom en die wat weggevlug het na Egipte, het ook teruggekom. Jy sien, daar is dus hier, voordat ons oorgaan na hoofstuk 12 toe vandag, is daar hier aan die einde van hoofstuk 11 onverwags 'n nuwe begin wat aangekondig word. Jy sien, luisteraar, die bewys van liefde van God se kant af het wederliefde opgewek, sodat wanneer die Here sy stem sal laat hoor in die toekoms, wanneer hy sal brul, dis die beeld wat gebruik word, hulle weer agter hom sal aankom soos destyds met die uittog uit Egipte land. O ja, omdat die verhouding tussen God en volk daar in Egipte destyds al begin het, begin die Here weer met 'n nuwe uittog uit Egipte as het ware. Want Egipte is hier 'n simbool, somme van al die windrigtings waarin die mense in verstrooiing geraak het. En hulle sal weer terugkom na die land toe. Want wanneer die mens na God toe terugkeer, luisteraar, dan gaan die Here nie maar net met jou aan en met jou lewe aan, met jou ou lewe nie, nee. Nee, die Here is in staat. Hy wis die verlede uit. Hy begin weer heel van voor af met 'n splinternuwe verhouding. Daarom het die opstandige seun ook tog op 'n dag omgedraai en het die sogenaamde verlore seun van Lukas 15 weer huis toe gekom. Dis my een van die wonderlikste verhale in die Nuwe Testament. Daar's baie ooreenkomste tussen Lukas 15 en Hosea by die 11de hoofstuk. Want wanneer die Here die ontrouheid met liefde beantwoord, dan word daar by mense tog weer telkens wederliefde wakker geroep, is dit nie waar nie? Wanneer hy ons roep met 'n stem vol gesag, soos wat hy vir hulle geroep het, soos 'n leeu wat brul, kry die beeld ook in Amos 1, Amos 3, ne? Dan sê hy, dan sal hulle met groot ontzag vir hom kom volg. Soos voels sal hulle neste toe terugkeer, sal hy hulle uit die verstrooiing na hulle eie land toe laat teruggaan. Of het nou uit Assirië was, of uit Egypte, dit is nou nie van soveel belang nie. Met hierdie moontlikheid, liewe luisteraar, van 'n nuwe optrek uit Egipteland, word dus 'n totaal nuwe begin vir Israel aangekondig. Die heilstyd sal as het ware weer van vooraf begin. Nou as ons by die 12de hoofstuk kom net nou, dan sal jy sien hoe dat die Here weer gaan praat met hierdie mense. Want die worstelstryd in die Here se hart is nog nie verby nie. Gaan hy weer besef, Israel was eintlik al van ouds af 'n ontroue bedrieër. Maar gaan net oor daaroor gesels. Ek wil eers voordat ons van hierdie ongelooflik pragtige en diep gedeelte van het handel oor die diep liefde wat God het vir sondaars. Voordat ons daarvan afstap, wil ek net nog so oorsigtelik weer 'n keer die 11de hoofstuk saamvat. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek het almal van tyd tot tyd die behoefte om sommer net vir die Here te sê dat ons hom liefhet. Ek dink vandag is so 'n geleentheid. Jy sien, elke kind wil mos so af en toe met sy kop op die bors van sy ouer gaan lê. Sommer net naby sy ouer wees. Sommer net weer 'n keer die hartklop van sy ouer beluister. Maar jy sien, in Hosea 11 het ons iets wat nog veel dieper is as dit. Want in hierdie hoofstuk verklaar God sy liefde vir sy volk in die Ou Testament soos miskien op geen ander plek in die hele Ou Testament nie. In hierdie gedeelte, liewe luisteraar, sit God sy hart op sy mou. Wys hy vir ons hoe sy ontferming oor die wat aan hom behoort mateloos uitgaan, sonder perke, keer op keer op keer. Ek wil by wyse van samenvatting van hierdie groot derde gedeelte, want ons kan die boek Hosea in drie dele indeel, as 'n samenvatting van hierdie groot derde gedeelte, hier aan die einde van hoofstuk 11, net vier aspekte uitwys. In die eerste een kry mense in die eerste vier versies van Hosea 11, vers 1 tot 4, God as die sorgsame vader. O, luisteraar, dit is daarom 'n ongelooflik wonderlike God van wie die Bybel ons vertel, ne? Vers 1 sê dat hy Israel liefgehad het toe hy 'n kind was. Dat hy Israel as sy seun geroep het uit Egipte land. Die profeet Hosea as mondstuk van die Here is die eerste in die Ou Testament om God se verhouding tot Israel te baseer op sy liefde. Dit kom sekerlik op baie plekke in die Bybel na vore, luisteraar, maar hier word dit pertinent vir die eerste keer duidelik in die Ou Testament gesê. Die Here herinner Israel as het ware aan sy geskiedenis. Hy wys op die groot dade van die verlede waaruit hy geken kan word as die heilsgod. Ja, soos wat 'n vader sy seun liefhet en hom roep, so het God met oud Israel gemaak. Nou weet ek, luisteraar, dat hierin ook 'n gevaar skuil. Want so baie van ons se beeld van wie 'n vader is, is tog so verwronge. En daarom, ek verstaan dit as dit by jou so is, luisteraar. Ek kom ook so uit so huis, 'n pa wat 'n alkoholis was en wat ons gelos het op 'n stadium toe my ouers geskei is en later self sy eie lewe geneem het. Maar juist daarom moet jy en ek nooit die fout maak om eers na ons aardse paas te kyk en dan te sê, so is God nie. Nee, luisteraar, ons moet dit juist andersom doen. Ons behoort eintlik eers na ons hemelse Vader te kyk en dan te sê, so soos ons hemelse Vader, so behoort ons aardse Vader ook te lyk. En ons wat paas is, luisteraar, ons behoort altyd ook weer na God te kyk en te sê, ek streef daarna om al meer en meer soos hy te wees. Maar as 'n mens die tweede versie lees, dan kan jy dit amper nie glo nie. Want onmiddellik na die verkiesende liefde van die Vader in vers 1, lees ons van stout kinders, van Israel wat as het ware gerebelleer het in een opstand gekom het teen God weer en weer en weer in die geskiedenis. Hulle het die profete wat God gestuur het veronagtsaam. Ons lees daar, die afgode, die Baals het hulle gedien, of verrook laat opgaan. Dis asof die Here maar net sy kop wil skud, heen en weer wil skud in vers 3, as het ware in ongeloof oor wat hy sien. Hy wat hulle leer loop het soos 'n pa sy seentjie reg ophou om hom te leer. Hy wat hulle op sy arm gedra het, hy word verontagsaam. Ek moet sê, vers 4 se vertaling is so bietjie onseker, maar het lyk my asof die Here in vers 4 wil beklemtoon, ek het met julle nie soos met diere nie, maar ek het julle liefdevol soos met geliefdes, so het ek met julle gewerk. Een ding is dus seker uit die eerste 4 versies. God is die sorgsame vader van diegene wat aan hom behoort. Dikwels ten spyte van jou en my ontrou. Die tweede aspek wat ek graag na vore wil lig uit Hosea by die 11de hoofstuk is dit, en ek hoop so julle het almal wat by die huis is, ek verstaan nou as 'n ou in die motor ry kan jy nie die Bybel kyk nie. Maar ek hoop so julle volg ons program versie vir versie saam met my deur die Here se wonderlike woord. Dan sal jy sien hier in Hosea by die 11de hoofstuk. Lyk dit vir my daar het verstaan ek vers 5 tot by vers 11. En ek kan dit nie anders verstaan nie as om die straf aan te kondig wat onafwendbaar moet volg, sê die Here. Hy sê ek kyk so na julle, ek kyk nou hoe goed ek vir julle was. Eintlik kan ek nie anders nie, ek moet julle eintlik straf. En die straf is groot, sê die Bybel hier. Hierdie keer sal hulle nie na Egipte toe weggevoer word nie, maar na Assirië toe. As jy 2 Koning 17 vers 4 lees, hoe dat koning Hosea van Israel toenadering gesoek het tot Egipte, toe hy op die troon was. Die koning het namelijk al sy hoop op Egipte as bondgenoot teen Assirië gevestig. Maar, so sê het profeet Hosea in vers 5 en vers 6, dit is juis Assirië wie se gesag oor Israel sal kom. Die swaard sal geswaai word en grendels sal vernietig word, van die huise oopgebreek word, die vrou en die kinders doodgemaak word. Daar moet ook nie twyfel by die volk wees oor die rede vir die verwoesting nie. Jy sien, vers 7 sê, dit is nog baie duidelik, omdat my volk my verlaat het. En hierdie keer is dit 'n mens wat jou kop jinne weer wil skud. Jy kan nie anders nie, jy sê, ek moet my kop nou op en af skud. God is toch reg. Hierdie mense verdien die oordeel en die straf van God. Want hulle toon dan stank verdank teenoor die Here. Mag ek jou vra, liewe luisteraar, en jy? Want ek moet erken, ek sien myself hierin. Stank verdank teenoor wat God vir my dikwels doen. En daarom die derde aspek wat ek wil uitlig hier by vers 8 en 9 in Hosea 11. En eintlik is dit baie onverwags, want jy sien in die twee verse is daar 'n onverwagse bewoonheid by God, ten spyte van hierdie mense. Die Here roep dit as het ware in desperaatheid uit. Hy sê, hoe kan ek jou prys gee, o Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Jy sien, luisteraar, dit is asof die emosie wat God vir sy kind ervaar, asof daardie emosie so sterk in sy hart opstoot, dat dit die oordeel wil oorweldig. Hy kan dit nie oor sy hart kry om hulle grondgebied om te keer, soos die twee sisterstede Sodom en Gomorra destyds nie, Adma en Seboim. Sy hart is omgekeer. Jy sien, in sy diepste wese is God bewoe oor die onheil, waarmee hy eintlik hulle moed tref. In vers 9 verklaar die Here 3 keer, dat sy oordeel nie die laaste woord oor Israel sal sê nie. Hy sê, ek sal my gloeiende toorn bedwing. Die tweede ding wat hy sê, ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Derde ding, hy sê, ek sal nie met woede ingryp nie. Dis asof die Here vir hom wil sê, maar ek bedwing myself nou, want as ek woedend is, dan gaan ek dalk hierdie verskriklike straf oor hulle loslaat. Lees jy die kontras daarin raak, liewe luisteraar? Ondanks die ontrou van hierdie mense, bly God getrou. Jy sien die grond van die heil is God se liefde vir sondaars. Moet ons nooit weer dink mens skryf dit net in die Nuwe Testament nie. Hier kry ons dit op 'n besondere manier. Want die heilige God is tog so anders as 'n mens. Nie waar nie? Die vierde aspek wat ek in Hosea 11 wil uitlig, liewe luisteraar, is bekering en 'n terugkeer. Want jy sien, as gevolg van hierdie grenslose liefde van God, sal daar tog ook uiteindelik 'n terugkeer na die bekering by hierdie mense wees, sê vers 10 en 11. Die Here word dus voorgestel in hierdie gedeelte as 'n brullende leeu. Hy skryf dit ook in Amos 1 vers 2 en Amos 3 vers 4 en vers 8. En wanneer die Here brul, dan sal sy kinders, lees ons in pragtige beeld, né, dan sal sy kindertjies soos voeltjies van die weste af begin terugkeer. Hosea veronderstel dus 'n verstrooiing na alle kante toe uiteindelik. Vers 11 sê hulle sal terugkeer uit Egipte, dit wil sê uit die suide. Assirië. Hulle sal dus terugkeer uit die noordooste. God se medelee, liewe luisteraar, skakel dus nie die oordeel uit nie. Hulle sal wel weggevoer word. Maar hy maak die deur op 'n skreefie oop, party gaan weer terugkom. Want jy sien uiteindelik sal daar weer 'n terugkeer na hulle eie land toe wees vir sommige. Soos 'n voeltjie in 'n duif wat na hulle nes toe terugkeer. Maar nou moet jy oplet. Ook dit is alles alleen moontlik omdat die Vaderhart van God dit toelaat. Omdat daar in sy hart plek is vir sondaars. Daarom dat hulle eendag weer in huise sal kan woon, na hulle neste toe sal kan terugkeer soos dit geskryf is. Let op. Die profetiese woord het 'n paar jaar later waar geword. In die jaar 721 voor Christus het koning Salmaneser van Assirië die land verwoes en Samaria het geval in die jaar 722. Watter boodskap hou hierdie hoofstuk nou vir jou vir my in as Nuwe Testamentiese gelowiges? Baie kortliks. Vir my lyk dit, liewe luisteraar, die sentrale gedagte is dit: aan die een kant, God se genade vir wederstrewige sondaars ken geen perke nie. Van die genadige Vader wat hier optree en wie se hart hier uitgaan, is ons die Vader van Jesus Christus van die Nuwe Testament, nie waar nie? Sy genade is so groot dat dit selfs nie net by Israel opgehou het nie. Jy onthou mos Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En liewe luisteraar, dit is die God van genade wat ek ook vandag so oor die radio weer ek eer aan jou wil verkondig. Moet dan nie ongelowig wees nie, maar gelowig. Kom vir die eerste keer of vir die soveelste maal, kom terug na God toe. Hy ontvang sondaars wat belydenis doen van hulle sonde, weer en weer en weer. En daarom hoor ons die Vaderhart van God teenoor die ontrou van sy kinders so helder klop in Hosea 11. Maar kom ons gaan nou aan, want ons kan ons nou nie daar ophou nie. Dit bring ons by hoofstuk 12. En dit, liewe luisteraar, bring ons dan, as ons 12 vers 1 lees, by die vierde hoofindeling of afdeling van die boek Hosea. Daar is net 5. En nou begin ons vandag hierso by hoofstuk 12 vers 1 en het strek tot by hoofstuk 14 vers 1 by die vierde groot afdeling, namelijk Efraim, sondig van ouds af. Maar jy sien, liewe luisteraar, Efraim se bedrog word met verskillende beelde toegelig. Ek gaan nie vandag by almal van hulle kom nie, daar is eintlik 3 beelde. En dit word gekontrasteer met God se opregtheid en sy liefde. En elk een van hierdie 3 waarskuwings en beelde bevat ook 'n vermaning. En uiteindelik gaan die 12de hoofstuk eindig met 'n stuk oordeel. So, as ons dus by Hosea 11 kom, dan moet ons onthou, liewe luisteraar, dit handel hier oor 'n volk wat vals geword het in hulle verhouding teenoor die Here. Dit praat van Efraim in die eerste versie, so laat ek net ietsie sê oor eers, dan hoef ek myself nie te onderbreek nie, want die eerste woordjie in Hosea 12 is Efraim. Ons moet onthou, luisteraar, Efraim, die Noordryk, het 'n klomp leenaars geword. Hulle lieg vir die Here dat hulle getrou is aan hom. Hulle jok vir die volke met wie hulle ooreenkomste probeer maak. Die Efraims groep, wil ek net vir jou verduidelik, het in die vrugbare gebied van Sentraal-Palestina gebly. Dis 'n heuwelagtige gebied. Daar soms na daardie gebied in Bybelse tye verwys as die heuwels van Efraim. Hulle was dus met ander woorde deel van die Josef of die Rachel stamme wat oorspronklik daar gaan woon het. Gaan kyk maar in die boek Rigters, dan sal jy dit sien. Efraim en Manasse was die twee seuns van Josef by Asenat, sy vrou. Egiptiese vrou, né? En daar het twee stamgroepe uit hulle ontstaan. Die Efraim groep het met verloop van tyd belangriker geword as die Manasse groep. Hulle het uiteindelik 'n leiersrol onder die 10 stamme van die noorde begin speel. Hosea gebruik dus gevolglik die naam Efraim om na die hele noordelike gebied van Israel te verwys. Efraim het gevolglik by hom presies dieselfde betekenis as die naam Israel. Nou kom ons lees, al is dit dan nou net die eerste twee versies wat ek nog kan behandel, want my tyd is besig om uit te loop, maar kom ons kyk ten minste na die eerste twee versies, daar kom ek net nou 'n bietjie verder, in Hosea hoofstuk 12. Kom ek lees dit eers, en dan gesels ons met mekaar daaroor. Efraim bedrieg my, Israel is vals teenoor my, Juda is nog altyd wisselbeturig in diens aan my, maar hy is getrou aan die afgode. Efraim hou hom op met wind. Hy is aldag agter die ooste wind aan. Hy hou aan met lieg en om sy eie sonde en ondergang te bewerk. Hy sluit 'n verbond met Assirië, maar stuur olie na Egipte toe. Interessante uitdrukking wat ons hier het. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor, luisteraar. Jy sien, Efraim se bedrog, sê die Bybel hier, begin by wispelturigheid in sy godsdiens. Want hoekom? Hy wil ook sy kop uitsteek in Juda se rigting. Hy dien met ander woorde die Here in naam. Maar in werklikheid is hy getrou aan die afgode. Wispelturigheid met God, liewe luisteraar, dring dus deur na ander vlakke van 'n mens se lewe. Met name dit dring deur tot jou menseverhoudings. As jy met die Here nie eerlik is nie, gaan jy met mense ook nie eerlik wees nie. En daarom pleeg hy ook bedrog in sy buitelandse betrekkings. Ons lees hy gaan 'n verdrag aan met Assirië, maar probeer om Egipte se guns te wen met geskenke van olie. Nou, hoe kan 'n mens tog so dubbelsinnig wees, mag jy vra? Luisteraar, dus soos wanneer 'n mens met die gevreesde oostewind uit die woestyn deur mekaar raak, sê die profeet. Dit lei uiteindelik tot vernietiging. Hierdie eerste twee versies wil dit vir ons baie duidelik sê, Israel bedrieg die Here op verskillende maniere. Want jy sien, op allerlei maniere is hulle op godsdienstige terrein oneerlik. Hulle vereer byvoorbeeld die afgode. Hulle vertrou byvoorbeeld ook op buitelandse magte. Hulle het byvoorbeeld ook deel aan tempelprostitusie van die kananitiese Baal godsdienst. Maar selfs in hulle politiek lieg hulle. Want skaars het hulle met Assirië 'n verbond gesluit in die jaar 732 voor Christus, of hulle knoop onderhandelinge aan met Egipte na die suide en hulle bevestig dit met die stuur van olie. Nou, hierdie soort opportunisme sal nutteloos wees uiteindelik. Dis soos iemand sê die teks, wat hom besig hou met die gevreesde oostewind. Jy kan nie op hom vertrou of met hom vriende maak nie, want sy gloeiende hitte uit die woestyn vernietig alles. So die Here sê, julle swak verhouding met my werk deur na swak verhoudings met julle bure. Julle bedrieg hulle en daarom gaan julle land val. Dink 'n bietjie na, luisteraar, tot volgende keer. Dink 'n bietjie na. Hoe lyk ons verhouding met God? En hoe beïnvloed dit ons verhoudinge met mekaar in hierdie land? En as dit so aangaan, wat dink jy gaan die uiteinde wees? Ek laat jou met hierdie vraag tot volgende keer. Tot ziens.